Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové z investiční branže. Vítejte u dalšího podcastu Investice srozumitelně. Moje jméno je Lukáš Paldus a v rámci tohoto dílu si budu povídat s Tomášem Jarošem, ředitelem společnosti Patria Finance, na téma srovnání investičních přístupů českých investorů a investorů na západ od nás. Vítám vás v podcastu, Tomáši.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Když se řekne investování, co si představí český investor a co investor na západ od nás? Je to už v současné době podobné nebo jsou tam rozdíly?
No tak já bych to asi úplně nepaušalizoval, jako co si představí západní a východní investoři. Já si myslím, že to je hodně individuální a že to hodně závisí vlastně na vzdělání nebo finanční gramotnosti toho daného investora a také vlastně na nějakých majetkových poměrech, protože samozřejmě logické, že když člověk má víc peněz, tak se mu nabízí větší množství možností, kam investovat a samozřejmě i poradci, investiční poradci mu nabízí širší škálu. Takže myslím, že jak u nás, tak na zahraničí je to individuální. Nicméně, pokud bychom to nějak chtěli zprůměrovat, tak samozřejmě dá se říct, že investování je běžnou součástí každodenního života na západ od nás, konkrétně zemí Skandinávie, Beneluxu, Velké Británie. A vůbec nemluvím o Spojených státech, kde vlastně téměř polovina dospělé populace investuje na burze, kde kupuje nejenom akcie, ale samozřejmě v posledních desetiletech stále více a více populární burzovně obchodované fondy, jako jsou ETFka nebo komoditní ETCčka. Takže tadyhle z toho pohledu bych řekl, že to Česko maličko zaostává. Na druhou stranu, jako ty poslední statistiky ukazují, že vlastně aktuálně zkušenost s kolektivním investováním, ať už je to do fondů kolektivního investování nebo do fondů kvalifikovaných investorů, má dneska zkušenost téměř čtvrtina dospělé populace české, takže zhruba 1,5 až 2 miliony lidí. Což už je číslo, které je třeba srovnatelné s penetrací v Rakousku nebo v Německu. Samozřejmě, co se týká objemu, tak ty částky v západní Evropě jsou úplně někde jinde, protože ty země jsou bohatší a větší, ale z pohledu penetrace s konkrétně u kolektivního investování už začíná být srovnatelné. Samozřejmě hodně tomu napomohly nulové úrokové sazby. Zároveň inflace v posledních letech nebo v posledním roce vlastně velmi akceleruje investiční chování lidí a současně vlastně se rozšiřuje nabídka. Typicky třeba ČSOB drobné, nebo ČSOB spustila službu na drobné, kde je vlastně 100 000 klientů za rok. Takže ten nárůst té klientely, která aspoň drobně investuje, tak narůstá.
A dá se v tomhle směru říci, že se tady nějak přibližujeme západnímu světu, západní Evropě, protože já jako co mám já sám zkušenost, tak když jsem byl na Morningstar konferenci v Londýně, tak a což je teda pár let zpátky, asi 4 roky jsem byl poprvé, tak mně přišlo, že to byl pro nás takový jako úplně jiný svět. Tak jestli se to nějak posouvá?
Já myslím, že to takhle právě posouvá jako v takových těch jednoduchých investicích do fondů a kolektivního investování, kde si myslím, že ještě zaostáváme jako přímé investování. Samozřejmě ta covidová doba velmi zatraktivněla přímé investování na burzách. Nicméně, když se podíváme na počet klientů, který investuje třeba u nás, Belgii nebo v Americe, tak pořád ten poměr je výrazně jako jiný. V Americe, jak jsem říkal, už to téměř polovina dospělé populace. Pokud vím, tak Belgie to nějaký třeba 400-500 tisíc lidí. V Česku bych odhadoval, že to je nějaký kolem 200-250 tisíc lidí. To znamená, s kolektivním investováním má zkušenost zhruba čtvrtina dospělé populace, naopak s investováním na burze bych to odhadoval aktuálně zhruba 3%, možná maximálně 5%. Takže ten poměr je pořád výrazně ve prospěch vlastně investičního poradenství, než ve prospěch přímých investic.
Mně možná v té věci napadá jako taková souvislost pojmu investice a spekulace a pak možná jako slova spoření. Samozřejmě investování není spoření, ale že mně přijde, že v České republice spíš lidé, když se jim řekne vůbec slovo investování, tak si spíše právě představí takové to v vozovkách jako kasino, takové to spekulace, day tradingu, že prostě ty lidé ještě s tím, to slovo investování má spíš jako spojené tak jako hodně s tím rizikem, že když to vezmu nějakým způsobem, jo, s nějakým plánem, tak to vlastně rizikové zas tak být nemusí.
Takhle, určitě samozřejmě ještě před pár lety si myslím, že si lidi pod pojmem investice hlavně představili něco, na co nemám, jo? Že to je něco velkého, kde potřebuji velký kapitál. Obecně za investice takové ty větší lidi považují běžně nemovitosti, které jsou velmi populární, že víte, že vlastně většina těch fondů kvalifikovaných investorů právě investuje do komerčních nebo rezidenčních nemovitostí. Takže to si myslím, že bylo dlouho takový jako stereotypní vnímání, co je investice a že vlastně na to nemám, protože potřebuju tomu velké částky, co se samozřejmě v posledních letech, což není pravda, a poslední letech se to hodně změnilo, a i čeští vlastně investoři pochopili, že už můžou dneska investovat klidně od 100 koruny, ať už je to pravidelně investičních fondů nebo i na burze. Takže člověk, který chce začít investovat, nutně nepotřebuje mít jako 100 tisíce nebo miliony korun.
Takže v podstatě dá se říci, nebo když bychom to rozdělili, jsou tady vlastně investoři, kteří si, a vy jste to už zmiňoval, nechají vlastně poradit, využijí nějakou tu službu vlastně investičního poradenství, a pak jsou ti investoři, kteří si to vlastně dělají sami na vlastní pěst.
Určitě, no. Já myslím, že stále extrémně dominuje, a já myslím, že nejenom jako u nás, ale i v Evropě dominuje ten přístup, že si lidé nechají poradit a nakupují produkty přímo investičních poradců. Nicméně v poslední době a přispěl tomu samozřejmě COVID a to, že lidi byli z domova, nebo fungovali z domova a nemohli se stýkat se svými bankéři často nebo na dálku, tak a často poradci na to nebyli úplně vybaveni nebo se i báli navštěvovat klienty face to face takzvaně, tak se rozjelo investování přímé. A třeba vidím u nás Patry, jsme v podstatě za 2 roky zdvojnásobili počet klientů, máme téměř 50 000 klientů, kteří investují právě na burzách. Ale na druhou stranu pořád jako u nás dominuje ten přístup přes investiční poradce. A já bych to vlastně, jsou i lidi, kteří mají kombinaci obojího, já myslím, většina má vlastně kombinaci obojího, protože samozřejmě poradce má obrovskou výhodu v tom, že vlastně to rozhodování nebo tu analýzu toho trhu a to doporučení udělá za vás, takže se tomu nemusíte časově tak věnovat. A naopak na té burze možná to investování přímo je levnější, na druhou stranu potřebujete to sledovat, je tam poměrně velká investice času a musíte mít nějakou finanční erudici a rozumět tomu, takže to, jako já myslím, že oba dva ty přístupy jsou validní a myslím, že to přímé investování spíš jako pro zkušenější a finančně gramotnější investory, kteří jako neváhají věnovat tomu čas. Naopak, pokud někdo čas nemá a nemá čas se tomu věnovat, tak je samozřejmě naprosto v pořádku, že si zaplatí poradce, který mu s tím bude pomáhat. Ať už to zaplatí v rámci poplatku za ten produkt, anebo ať to zaplatí samostatně jako poradenskou službu.
To je pravda, že to přesně co říkáte, tak s tím se vlastně setkáváme v rámci Ininvestu. Naši někteří kolegové poradci vlastně, co mají své menší poradenské firmy, tak vlastně mají požadavky od svých klientů v tom směru, že poradče, poraďte mi tady, řekněte mi, jak mám sestavit to portfolio, já vám za to zaplatím nějakou jednorázovou odměnu, ale pak už si to vlastně sami chtějí v uvozovkách zrealizovat. Takže to je věc, kdy vlastně to o té fakturaci, že ten poradce opravdu vystaví jenom klientovi fakturu, není to nějak závislé vlastně na té platformě, ale co jsem zjistil, nebo co tak zjišťujeme, tak vlastně časem se pak stane, že ten vlastně klient se za tím poradcem vlastně vrátí zpátky, protože zase, že ta investice není o vlastně sestavení portfolia, ale o nějaké dlouhodobé péči o to, takže ve výsledku pak nakonec to jeho službu vyžaduje dlouhodobě.
No to určitě, takhle, my vidíme více a víc případů, kdy lidé si opravdu nechají poradit a zaplatí za to ať už nějaký poplatek nebo takzvaný jako success fee nebo vlastně poplatek za jako úspěch té rady, to znamená ten nadvýnos nad tím stanoveným benchmarkem, třeba tržním. A nicméně já si myslím, že tohle ještě v Čechách docela v plenkách, že vlastně já si pamatuju před pár lety, když jsem ještě zakládal vlastně premium banking o premium bankovnictví v ČSOB, tak jsme si dělali test, jestli klienti jsou ochotní pouze platit jako za tu radu a realizovat si to sami, a ta ochota tenkrát moc nebyla za to platit. A myslím, že pořád není, že radši to ty klienti zaplatí v rámci těch transakčních poplatků, než aby za to zaplatili jako samostatně, ale může to měnit. Na západě je to celkem běžná služba. A co my spíš vidíme, že než poptávka vyloženě jako čistě poradě a že si to klient exekuje sám přes nějakou platformu, tak spíše vidíme, že větší poptávka potom přístupu, jako investujte to za mě. To znamená, ani mi neraďte a já rozhoduju, ale vlastně rozhodujte to i za mě. Angličtině se tomu říká invest for me. A vlastně čím dál větší poptávka po takzvaném diskrečním asset managementu, kdy vlastně svěříte někomu prostředky a za nějaký vlastně poplatek, většinou nějaký procento prostě z těch aktiv, které ten správce spravuje, tak vlastně vám rozhoduje, co vám do toho portfolia bude nakupovat a vy se vlastně o to vůbec nestaráte. Co vidíme třeba na západě, jako je třeba v Belgii, u nás mateřské společnosti, tak ten přístup začíná posunout vlastně dominovat, takže...
Určitě, no. My se s tím právě setkáváme, to, co jsem vlastně zmiňoval s tou fakturací za to rodu, tak to jsou jako jednotky, kdy opravdu ten klient si vyžádá to, že nechce vlastně od toho poradce, aby mu někdy otvíral investiční účet, ale že opravdu chce jenom tu radu, ale ve většině případů přesně tak je to ten diskreční model, kdy opravdu ten poradce s tím klientem se domluví na nějaké investiční strategii a pak vlastně tou strategií jdou, samozřejmě v rámci nás, v rámci Ininvestu je to o tom, že to vždycky musí ten klient potvrdit, ale samozřejmě ta rada jde ze strany toho poradce a jenom ten klient vlastně souhlasí s tou strategií a pak už to běží dál. Takže to si myslím, že je model, kterému se snad blížíme postupně blíž a blíž k té západní Evropě. Díky tomu, že vlastně máme tady jako takové specifikum v České republice, že máme českou korunu, tak mně přijde, že někdo to zmiňuje jako výhodnou věc, že to je super, že máme vlastní měnu, ale mně spíš přijde, že v pohledu investic je to vlastně nějaké určité omezení, pokud se baví to investování bez měnového rizika. Jak vy tohle to vnímáte z pohledu třeba požadavku investorů? Řeší to, že vlastně nabídka v české koruně, když se baví o fondech kolektivního investování, vlastně není z pohledu třeba ETF fondů?
No tak jednak bych řekl, že jako mít vlastní měnu je jako opravdu makroekonomická asi výhoda, protože si můžete o monetární politice rozhodovat sami a v rámci Evropské unie samozřejmě monetární politika nějak daná a pak ty fiskální politiky se docela rozjíždí, takže já myslím, že spolu České republiky je vlastně výhoda mít vlastní českou korunu. Spolu investování samozřejmě pro většinu klientů to není úplně komfortní, protože vidí měnová rizika a my s touto otázkou se setkáváme poměrně často, že se nás ptají vlastně, protože u nás primárně ty investice jsou z 80% v dolarech nebo v eurech, protože klienti nejvíce investují na americké burze, vlastně podíl u nás investic na americké burze je ročně 60% a těch evropských burz kolem 20% a česká burza dělá zhruba 22-20%, takže tyto otázky si klienti kladou často, víc asi v minulosti než v současnosti. Hlavně to bylo aktuální, když byly vlastně intervence České národní banky na korunu, kdy se vlastně uměle koruna držela podhodnocená. A tehdy opravdu po zrušení intervencí ta koruna posílila tak, že to téměř vymazalo zisky na americkém akciovém trhu nebo z amerického akciového trhu. Na druhou stranu, já když se na to podívám vlastně dlouhodobě, tak si myslím, že hedžování neboli zajišťování se proti měnovým riziku jako nedává moc smysl, protože nákladné není úplně triviální. Akciové investice většinou jsou, se bavíme o obdobích 7-10 let více, takže na toto se vlastně ani pořádně hedžovat nedá, je to velmi nákladné, museli by se vlastně rolovat ty zajištění, takže dlouhodobě určitě to jako nedoporučujeme. Krátkodobě se zase kurz velmi špatně predikuje. Já jsem začínal jako forexový analytik, takže vím, že to je prostě jedna z věcí, která se v podstatě téměř nedá predikovat, protože ten kurz sice ovlivňují spekulanti krátkodobě, na to jsou dlouhodobě výsledkem nějakého makroekonomického fungování. Já myslím, že krásný příklad je teď aktuálně na koruně, kdy vlastně Česká národní banka dvakrát zásadně zvedla sazbu, zvýšil se obrovský úrokový diferenciál proti euru i proti dolaru a koruna úplně jak zásadně neposílila. Jo, samozřejmě teď lehce posiluje, ale a není to zásadní posílení, které by od takového úrokového diferenciálu člověk očekával. Je to prostě dané tím, že to musí fungovat i v té ekonomice. A pokud nefunguje dobře ekonomika a nefunguje dobře zahraniční obchod, tak samozřejmě není poptávka po té koruně, takže to posilování jako nutně není výsledkem jako úrokového diferenciálu. Takže z našeho pohledu jako spekulovat krátkodobě na korunu je vlastně spekulace, protože se to moc predikovat nedá, ale samozřejmě pokud je to někomu jako nekomfortní, tak tady těch zajišťovacích instrumentů je spoustu od jako běžných forwardů nebo to, že si prostě půjčíte eura nebo dolary a případně jsou i burzy, třeba v Maďarsku typicky se obchodují takzvané futures, vypisují se futures na burze na různé měny. Takže v každé zemi a každý subjekt jako umí poskytnout jakékoliv formu zajištění, většinou třeba na formu, třeba v Patrii typicky poskytujeme forwardy nějakých až 12 měsíců. Ale já jako upřímně nejsem velký fanoušek toho zajišťování, pokud samozřejmě tam není nějaká umělá intervence na korunu nebo něco, co vypadá jako anomálně a čeká se, že se to nějak skoriguje v průběhu nějakých třeba 12 měsíců.
To vidím podobně tím dlouhodobým horizontem, kde vlastně volatilita akcie je nějaká, vedle toho řešit vlastně měnový hedging asi nedává smysl. A ve výsledku možná to, že mám v portfoliu vlastně cizí měnu, tak je vlastně možná pro mě i nějaká vlastně diverzifikace, nějaký bezpečí v tom, že kdyby náhodou se česká ekonomika potácala v nějaký horší situaci, tak by to vlastně znamenalo, že by česká koruna oslabila. Tím pádem vlastně ty zahraniční investice, které nemám zahedžované, tak mi vlastně pomohou, že?
No přesně tak, já myslím, že jako i to vlastně ta měnová struktura slouží právě k určitý formě diverzifikace. Co ještě je zajímavé, že vlastně často klienti si myslí, že když je ten instrument denominovaný v nějaké měně, třeba v euru, typicky, nevím, jsou tady iShare ETF na americké indexy typu S&P 500 nebo Nasdaq, obchodují se na Amsterdamu, tak jsou denominované v eurech, ale vlastně všechny podkladové aktiva, které pod tím jsou, jsou v dolarech. Takže vlastně ten klient, přestože si kupuje eurový instrument, tak je vlastně obnažený jako vůči dolarovému páru proti koruně. Takže z tohle hlediska je hrozně potřeba si jako uvědomit, co si kupuju a jak je vlastně opravdu jako fundamentální měna, která pod tím je. Já řeknu třeba příklad globální firm, klidně třeba Avast, jo, který máte v české koruně i v libře, ale ten Avast má prostě příjmy revenues vlastně celosvětově ze všech možných zemí ve všech různých měnách, jo. A možná asi nejvíc dolarů, teď přesně nevím, ale je potřeba se na to podívat i z tohoto pohledu jako té globální společnosti, kde vlastně má ty příjmy a často je to vlastně takový mix jako měn, takže z tohoto pohledu je možná jako i ten hedging nebo zajištění proti měně nebo měnovým jakýmkoliv páru často jako neracionální.
To je pravda, že když opravdu člověk půjde do těch střev, tak ve výsledku to, že máte vlastně fond v nějaké měně jenom denominovaný, tak vlastně vůbec nevypovídá o tom, do čeho investujete a bohužel ty investoři samozřejmě do toho detailu to nevidí, že když tam je třeba v názvu ETF háčko nebo hedge, tak vlastně třeba ani nevidí, co znamená, tak pak jo, ale to jsou detaily a to možná souvisí s tím regionálním rozložením, že o některé firmě se řekne, že je to americká firma, ale ona má třeba 70% příjmů z Evropy a tak dále, takže vlastně je pravda, že rozložení měnové a regionální vlastně může být trošku ošemetné.
A zrovna to jako je ten nejzajímavější akcie typu já nevím, Alphabet nebo Microsoft nebo Apple, tak opravdu tam ty příjmy jsou samozřejmě asi dominují v dolarech, ale jsou z celého světa.
A co se týče pak té konzervativní složky, teda kdybychom přešli do té druhé části, když vlastně ten klient samozřejmě chce mít nějakou rezervu, má třeba nějaké dluhopisové portfolio z fondů dluhopisových, tak tam už asi zase na druhou stranu možná ten měnový hedging nebo měnové zajištění dává smysl, že když chci od nějaké, nebo očekám od nějaké investice volatilitu 1-2% a hodím se tam do toho měnové riziko, tak to pak může být asi zajímavé.
To určitě, samozřejmě. Co se týká té konzervativní alternativy, tak v poslední době se hlavně bavíme o cashi, když jsme se bavili hodně o dluhopisech. V poslední době je to hlavně v hotovosti, protože samozřejmě ta expektace na růst sazeb všude byla velká, takže nebo je pořád velká, v Česku vlastně nastala v tomto roce a samozřejmě jakýkoliv růst úrokových sazeb vede k tomu, že se znehodnocují nebo snižuje cena dluhopisu, protože tam to funguje opačně, ale samozřejmě na druhou stranu jako nově emitované dluhopisy mají vyšší sazbu, takže zase u těch nových nákupů, těch nových dluhopisů dostáváte větší výnos, ale přesně jak říkáte, že akcie dlouhodobě prostě vynášejí 7-9% a kdežto to v normálním prostředí to posilování, oslabování koruny se bavíme opravdu v řádech jako nižších jednotek procent, ale u těch dluhopisů ten výnos není tak velký v průměru dlouhodobě a tam možná nějaké zajištění jako smysl může dávat.
Tam akorát možná v tuhle chvíli taková výjimka, vlastně jak jste to zmiňoval, ten úrokový diferenciál, tak v tuhle chvíli se vlastně měnové zajištění vyplatí třeba například, když si někdo koupí fond, který je zajištěný do eura, tak vlastně na tom hedgingu v tuhle chvíli ten investor vydělává, ale samozřejmě to je nějaká krátkodobá věc, která zase za nějakou dobu může být úplně jinak.
Přesně tak.
A teď možná ještě posunutí dále k aktuálním tématům. Vy v rámci vlastně skupiny KBC máte zkušenosti nebo máte informace vlastně z Belgie, více tedy na západ od nás, tak jak tam v této chvíli, v současné době se mluví třeba o tématu společensky odpovědných investic. To vnímám v České republice, že zatím možná trošku spíš vnímáno negativně i třeba v rámci investic. A jak je tahleta skutečnost důležitá třeba pro investory v rámci Belgie?
Mm-hmm. No jak jsem říkal vlastně, že ten způsob kolektivního investování nebo ten rozdíl v kolektivním investování typicky do fondů se mezi západním Evropou a Českem poměrně rychle razantně maže v posledních letech. Ale co se týká přístupu k ESG, tak tady vidíme teda jako úplně zásadní rozdíl. Jo. A já musím říct, že teď jsem řekl ESG, ale je to víceméně environmentální společenská nějaká governance zodpovědnost. A tam musím říct, že toto téma jako rezonuje poměrně silně a teď se budeme bavit o privátní klientele. Tam třeba KBC už více než 50% všech fondů prodává s tou nálepkou ESG a je potom i velká poptávka, v Česku je to méně než 10%. A musím říct, že naopak jako toto téma, konkrétně ta environmentální odpovědnost, tu společnost docela polarizuje, abych to srovnal téměř jako polarizaci v případě covidu, že jsou jako velký zastánci a velký odpůrci A vlastně té debatě úplně jako nerozumím, proč se takhle spolarizovala, protože samozřejmě víme, že člověk tu přírodu jako ničí už jako od nepaměti, ale samozřejmě to ničení se exponenciálně narostlo, když se podíváte vlastně na produkci CO2 ve světě, tak mezi rokem 1950 až 2020 se vlastně sedminásobila produkce CO2. To samozřejmě má nějaké jako dopady na to, na tu přírodu a na to prostředí. Na druhou stranu je otázkou, jestli vlastně Pařížská dohoda o karbonové neutralitě, která má být do roku 2050, a respektive ta rychlost vlastně toho dosažení, jestli vlastně reálná. A často slyšíme, že i teď vlastně v kontextu předsednictví České republiky v rámci EU, že se budeme snažit nějakým způsobem jako měnit ty dohody. Já si myslím, že už je prostě pozdě, že tato dohoda je daná, spoustě lidem se to nelíbí, někdo nadává, ale já myslím, že to je maximum, co s tím jako teď můžeme kdokoliv dělat, a je potřeba se spíš jako přizpůsobit té nové realitě a najít v tom nějaké oportunity. Proto my často OSG vlastně mluvíme velmi v neutrálním módu, kde jsou ty investiční příležitosti. A z tohoto pohledu musíme říct, že vlastně ta česká společnost je ještě hodně needukovaná.
Ono tak většinou bývá, že vždycky, když přichází něco nového, nějaká změna, něco, co vlastně lidé neznají, tak většinou taková ta standardní obrana vlastně vůči něčemu, čemu nerozumím, je to nové, tak je vlastně, že to nechci a případně to vlastně i neguju, a tím pádem se to vlastně dostává tam, kam asi by úplně neměl.
Určitě, ono tak samozřejmě oni tomu úplně nepomohli ty poslední parlamentní volby, kde spousta politických stran, jako hlavních, se vlastně postavila proti Green Dealu. A současně je pravda, že krach například Bohemia Energy a zvýšení jako cen energií, který s tím jako souvisí, tak lidé často vnímají a dávají za vinu právě Green Dealu. A což jako částečně asi pravda je, částečně ne.
A hodně se tam možná do toho vlastně promítají, nebo říká se za to, že za to můžou emisní povolenky, ta cena se o to promítla, ale výsledku ta realita je úplně jde jinde a pak vlastně vznikají takové situace možná.
Určitě, no. Takže já myslím, že to je pořád téma, které bude polarizovat českou společnost. My jsme zrovna nedávno v Patry měli vlastně výroční konferenci, které bylo na téma právě ESG investic, spíš jakoby opravdu z pohledu těch oportunit, co bylo zajímavé kupovat předtím a co bude zajímavé kupovat v budoucnosti, ať už je třeba typicky velmi zajímavé jsou energetické společnosti vyrábějící právě zelenou energii, které často máme dotazy od klientů, jak je možný, že vlastně v současným nebo v tomto roce tyto společnosti často měly horší výkonnost než běžný index S&P 500. Dokonce řada z těch firm vlastně v průběhu roku nevydělala nic. A je to hrozně dáno tím, že když se pojádáte do minulosti, tak třeba v posledním roce spousta těchto firm jako nevydělala. A za poslední 3 roky byla na úrovni S&P 500 a za posledních 5 let jako výrazně předčila S&P 500, protože ten trh jako anticipuje. A tím, že už se předpokládalo, že Trump třeba ve Spojených státech, který vlastně byl proti Green Dealu a už se očekávalo, že prezidentské volby ve Spojených státech na konci loňského roku vyhraje Biden, který Pařížskou dohodu asi podepíše, protože byl pro Green Deal, tak vlastně ty společnosti extrémně nastoupaly, ale teď vlastně ta realita je taková, že se z toho nevidí úplně ta ekonomická udržitelnost tak rychle, takže oni vlastně předběhli svoji dobu. Ale já třeba z dlouhodobě jako věřím po mě investicím jako do zelených energií, protože si myslím, že ta podpora těch států, vlastně všechny státy téměř podepsali Pařížskou dohodu, s výjimkou Ruska a dokonce i Čína, že? Takže i když má samozřejmě odložený karbonovou neutralitu do roku 2060, tak z tohoto pohledu si myslím, že to je pořád jako perspektivní období, ale na po mě jako dlouhou dobu. Na druhou stranu je otázka udržitelnosti nejenom spolu té environmentálně, sociálně, ale je to otázka ekonomické udržitelnosti, protože, co si budeme povídat, ten koncept, jak je dneska postavený, který je čistě kolem CO2 produkce, tak je zatím není úplně jasně postavený jako ekonomicky. A když se podíváte na automobilky a co se děje s automobilkami a emisními normami, tak my se budeme muset zvyknout vlastně jakýsi nový normál. Jo? Že třeba typicky, když budete mít elektrický auto, tak prostě budete muset trošku změnit ty svý zvyky, protože prostě nenatankujete za 5 minut nebo jedete z benzínky, takže z tohle pohledu některé zvyky, které máme, tak prostě budeme donuceni se chovat jinak, ať už je to nějaké třídění odpadů nebo elektromobilita a další.
Určitě, jo. Obecně vlastně ty změny, a vy jste to vlastně říkal, že vždycky je to o tom, že buď to k té změně se postavíme tím stylem, že budeme na to nadávat a budeme na tom hledat ty špatné věci, anebo se k tomu postavíme tím druhým přístupem, vlastně tím, že to může být nějaká příležitost. A tam zatím to asi spíš bohužel vypadá, že Česká republika z pohledu toho budžetu, který vlastně v tomhle směru máme k dispozici, se trošku začíná stavět spíš do toho, pojďme se tomu bránit. Což mi přijde, že je celá škoda. Nebo tak to nevnímáte.
No, já to asi vnímám podobně. Já si myslím, že, jak jsem říkal, je to prostě nějaký fakt, který je potřeba jako se smířit, ať s tím souhlasím nebo nesouhlasím, a teď je naopak potřeba jako z toho nějakým způsobem, když to řeknu ošklivě, vytěžit maximum, ať už z pohledu jako vývoje ekonomiky a možná jako ekonomické transformace této země, protože ten svět se v tomto bude posouvat a myslím si, že postoj Česká nebo Polska v tom jako asi nic nezmění. Samozřejmě velká debata je teď o jaderné energii a o plynu, jestli má být zelený nebo nemá být zelený. České republice by to jako velmi pomohlo, ale to jsou debaty, které se musí odehrát jako na úrovni těch politických špiček v Evropě a to my jako úplně neovlivníme.
Je to určitě velká výzva současné transformace, ty změny, které se dějí, tak si myslím, že nás čekají velké věci a je asi jenom prostě otázka toho, za který konec to vezmeme.
Přesně tak.
Tomáši, děkuji mnohokrát za váš čas a pevně věřím tedy, že tak, jak jsme to zakončili tím, že jsou tady dvě možnosti toho přístupu, že buď to využijeme příležitost nebo proti tomu budeme bojovat, tak doufám, pevně věřím, že se to obrátí, takže to využijeme jako příležitost.
Výborně, ještě jednou moc děkuji za pozvání a hezký den.
Vážené kolegyně, vážení kolegové z investiční branže, děkuji, že jste si poslechli další díl podcastu Investice srozumitelně. Pokud se vám díl líbil, nezapomeňte ji ohodnotit a přihlásit se k odběru na Apple Podcast či Spotify. S naší investiční filozofií se můžete seznámit na našem LinkedInu, Facebooku, společnosti Ininvestments nebo případně na webových stránkách www.ininvest.cz. Pokud byste na mě nebo na Tomáše měli jakýkoliv dotaz, napište do komentářů na Facebooku či linky do naší společnosti. Rádi vám společně odpovíme. A nyní se již na vás budu těšit u dalších dílů. Naslyšenou.
Společnost Ininvestments SRO, dále jen společnost, upozorňuje na to, že zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními instrumenty v minulosti nemohou sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních instrumentů. S investicí je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a návratnost původně investovaných prostředků není zaručena. Poskytování investičních služeb společnosti nelze považovat za formu ani ekvivalent kolektivního investování, vkladu u banky ani penzijního připojištění nebo pojištění. Investoři se o výhodnosti a vhodnosti investic do jakýchkoliv investičních nástrojů rozhodují samostatně, a to s přihlédnutím k ceně, případnému nebezpečí a riziku. Podrobněji jsou upozornění na rizika zpracována v obchodní dokumentaci společnosti. Společnost nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé třetím osobám v důsledku využití informací z dokumentů společnosti nebo z tohoto podcastu. Veškeré obsažené informace a názory pocházejí nebo jsou založeny na zdrojích, které společnost považuje za důvěryhodné. Přes maximální pozornost a péči věnovanou obsahu a ověřování informací použitých při formulaci dokumentů, společnost tímto nepřebírá záruku za jejich přesnost a úplnost, ačkoliv vychází z toho, že byly publikovány či sděleny tak, aby poskytovaly přesný, úplný a neskreslený obraz skutečnosti.